OIK likvidēšana priekšvēlēšanu laikā bija viens no partijas KPVLV skaļākajiem solījumiem. Didis Šmits, kuru partija sākotnēji virzīja ekonomikas ministra amatā, no Saimas tribīnes janvārī sacīja.
Un tā mūsu saknā līnija ir šis OIK. Un nepietiks ar deklaratīvu teikumu valdības deklarācijā. Mēs gribam publisku rakstisku vienošanos starp partijām, kas plāno vedot valdību, par šī jautājuma vienot likumīgi prasot viņas nelikumības izpratni, un par konkrētu datumu, kad mēs pārtraucam šo nelikumīgu atbalstu.
Tagad, iedziļinoties OIK straujas likvidēšanas sekās, partija no skaļajiem paziņojumiem atsakās. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemīro no KPVLV šodien pēc valdības sēdes sacīja, ka ar šo jautājumu nevajag steigties. Jo strauja OIK likvidēšana atstās negatīvas sekas gan tautsaimniecībā, gan iedzīvotāju maciņos. Proti cenas kāps elektrībai un siltumam.
Siltumenerģijas piegādātāji ir veikuši aprēķins, ka tie varētu būt no 20 līdz pat 40%. To, ko mēs arī varam noteikti pateikt, tas, ka ja šāds te lēmums tik strauji tiek pieņemts, tad mēs jau varam praksē redzēt rezultātus. Nu, tas ir, piemēram, Valmieras gadījumā apmēram 25% kāpums. Vangažos tas, ja nemaldos, bija 32% kāpums. Tā kā šādu te apstāku mēs pieļaut nevēlētos.
Pastāv risks, ka strauja atbalsta likvidēšana nozīmēs daudzu staciju slēgšanu. Tam sakos iztrūkums enerģētikas tirgū un elektrība būs jāimportē. Nemīra ziņojumā, kā vēl viens no riskiem minētas iespējamās tiesvarības. Netiks sasniegti arī valsts nosprosties zaļie mērķi, kas paredz atjaunojumu energoresursu izmantošanas veicināšanu. Savukārt tad Eiropas komisija pret valsti varēs sākt pārkāpumu procedūru, liekot maksāt sora naudas. Ministru prezidents Krišānis Kaniņš no jaunās vienotības ar šādu scenāriju nav mierā.
Šis nav ceļš, kuru es kā valdības vadītājs ieteiktu mums iet. Es neuzskatu, ka mums vajadzētu uzņemties miljārdus eiro tiesvedībās. Es nevēlos, ka elektrības cenas pieaugtu pa 50%, un es nevēlos, ka siltuma tarifa paceļās ar 20 un 40%.
Tāpēc šodien valdības pārstāja paziņoja, ka OIK marta beigās netiks atcelts. Jautāts, vai ar šo lēmumu KPVLV nav pievīluši savus vēlētājus, Nemīro atbildēja noliedzoši.
Nav jau būtiski, no kā sastāv rēķins, no kādām komponentēm, bet tad ir svarīgi, cik tas maksā. Un, ja mēs skatāmies uz šo aspektu, tad mēs vēlamies, lai elektroenerģijas rēķini samazinātos. Tad nav tik būtiski, vai tas ir OIK atcelts, bet galvenais, lai rēķini būtu samazināti.
Kad rēķini varētu samazināties, Nemīro neprognozēja. Optimistiskais scenārijs šogad. Premjers Kariņš sacīja, ka OIK atcelšana netiek izslēgta. Ekonomikas ministrijai jāsagato priekšlikumi pareizai tās atcelšanai. Tas jāizdara līdz maija beigām. Zane Mači, Latvijas radio.